Уважаеми слушатели, зимата, по-малкото слънце, липсата на така важния ни витамин D вече се усещат. Вярвам с историите, които изподеляме с Маги и Виктор, все пак компенсираме ранния залез на Райчо. Преди по-малко от година, пак така през зимата, не се чувствах добре. Отпаднал, леко безразличен и отъкчен, нямаше го любопитството, така да го нарека. Тогава, една вечер, моето момиче ми побутна в ръцете голяма, но и лека пастроцветна книга. От корицата надничаше весело намигащ белобрат старец. Към всеки срещнат се обръщал с любимия му поздрав: «Урала! Майсторе!» Та затуй и така си останал с това име – майстора. Историята на Владимир Димитров истински ме вдъхнови. Неговата доброта, човечност, цветни овощни градини и коя от коя по-забавна и трогваща история ми помогнаха да поиступам от прахта радостта. И ме върна пак към хубавото в прекалено забързаното ни ежедневие. Някак вътрешно усещах, че искам да се срещна с автора на тази цветна книга, дава ми лъч светлина. Реших, че е хубаво пак така обичан български художник да ни свърже. Този път той се казва Константин Щъркилов. Емоционален, влюбен в българската природа и сърдечен творец. Наричан още царя на акварела. А вдъхновителят отново е тя – Кристина Тужарова.
Константин Щъркилов е един сравнително известен в България художник, изключително любим, виртуозен акварелист, интересен живот, много пътешествия. Той предава духа над една цяла епоха с личността си и с работата си и на града София също така, да. Защото той е роден в София. Той за известно време бил скрит от обществеността. В годините на социализма почти не се е говорил, показвало нищо за него. След смъртта му той постепенно потъва в общественото съзнание и чак за 100 годишната му след промените, 90-те години, вече започва да се раздвижва покрай него историята и така той се връща на сцената. И точно това е идеята и на тази книга, защото той е бил наречен цар на акварела в неговия живот. И идеята е, че този цар, всъщност царството, той управлява царството на акварела. Това е историята в книгата.
Представям ви Кристина Тужарова, днешния разказвач в историята оживява. Кристина е художник, илюстратор, графичен дизайнер, завършва плакат в художествената академия. Определя себе си като любител на художественото изкуство. От няколко години прави специални ателиета за рисуване с деца и възрастни, в които отделя внимание на историята и изразните средства на големите художници в България. Кристина Тужарова е автор на две книги, посветени на невидимия свят на Иван Милев и на майстора на цветовете Владимир Димитров. В момента художничката довършва работата по изданието за живота и несравнимия акварелен стил на Константин Щъркилов.
Аз се чудя откъде да започнем, защото наистина е трудна задача да...
Може би от началото.
От началото, добре. Роден е в София.
Да.
Някак си в картините му, в различните години виждаме Витоша, Бояна. Просто той от Борисовата градина, разбира се. Къщата му, която и до ден днешен я има в квартала Изгрев, също не е далече от Борисовата градина. Да започнем наистина оттам. Роден в София, рано губи татко си,
да.
Но пък това сякаш го научава на трудолюбие.
Да, той е роден всъщност някъде между Славейков и Витушка. Този квартал около Света Неделя, Коручешме са го наричали, Суха чешма.
Да.
Значи, това има същия квартал в Истанбул. И може би българи, които са живяли в Истанбул, така са пренесли това име и е завършва втора мъжка гимназия, която е била там също в този квартал.
Не особено добър ученик, да,
да
кажем.
Аз така съм чувала, но гледам да не наблягам на това в книгата с децата, но пък много талантлив за рисуване и така рано е започнал да работи действително. Три момчета са били в семейството. Майката е работила каквото намери, за да ги издържа, но той също е помагал и това, което е любопитно, може би не всички ваши слушатели го знаят, тогава имала една длъжност в операта и в театъра, казвало се любител. И тези любители са били нещо като момче за всичко, освен това и статисти на сцената, когато има нужда, така че той е бил и такъв любител и какво ли не е правил друго, за да може да също да помага на семейството.
Някой в семейството имал ли е интерес, имал ли е таланта да рисува?
Ами баща му е бил много добър обущар и много добър занаятчия, това може би го знаете. Той е бил майстор на всъщност... Те са имали знамето на гилдията на обущарите в дома си. Била е водела гилдията на обущарите в София, така че може би оттам идва този талант.
След малко навлизаме в дълбочината на това, как Константин Щъркелов става така умел художник. Останете с легендите на София. В поредицата «Историята оживява днес» говорим за Константин Щъркелов. Както стана ясно, разказвачът ни е Кристина Тожарова, художник, илюстратор, автор на книги и любител на художественото изкуство. Заедно с Кристина продължаваме по пътя на наречения от Александър Балабанов цар на акварела.
Поради това, че са били изключително бедни в тези години, много трудно финансово са оцелявали или просто този свободен дух не се е чувствал добре в ателиетата в академията, но той прекъсва образованието си в края на първата година в рисовалното училище и заминава за Одеса. И там остава известно време в един манастир, който е приотявал такива българи без средства. После отива до Москва, разглежда, това е първото му пътешествие от много други след това. И връщайки се в България, за първ път участва с акварели в вече току-що откритата Тръпкова галерия.
Говорим за периода 1910
година. Той се връща от Одеса. Току-що открита на улица Аксаков, 16. Може слушателите ви да погледнат сега какво се намира там. А по-късно той живее на улица Аксаков вече. Там е дома му, когато Аксаков 6 в по-късните му.
Има и паметна плоча.
Има плоча, да могат да я видят.
Връща се в България. Както споменахте, публиката вече вижда първите негови, официално негови картини. И какво прави?
Той искал да ги подпише. Той не е бил сигурен, но Тръпко Василев настоял той да ги подпише и те дори са откупили. И тогава вече той получава едно друго самочувствие. И така.
А с какво грабва още тогава? Още в началото? Защото ако помня правилно, още първите отзиви са добри и поощрителни дори, можем да кажем.
Ако видите някъде акварелни Щъркелов, ще видите, че още най-ранните му опити са изключително виртуозни. Той просто има... Много е сръчен. Той е бил много близък в академията с един друг наш голям художник Чудомир и писател. И Чудомир казва, че той е умел да рисува и с дясната и с лявата ръка, като се измори с дясната, започвал с лявата и ходил всяка сутрин и всяка вечер излизал да рисува около София. Така че той е работил страшно много. Аз се опитвам да навлязам в тази техника и виждам, че това е една от най-трудните изобщо техники, техниката на акварела.
Вие като художник, може би някакво думи за тази техника, защо е специфична и така от вашата гледна точка, защо Щъркелов избира нея?
То от негова гледна точка той избира, защото е нямал пари за маслени бои, така че той това го казва в интервютата си, но пък и освен това е обичал да пътува, а техниката на акварела е удобна за пренасяне. И като става дума за техника, аз покрай това проучване посетих музея на Националната академия. Сега те са получили едно дарение с материалите на Щъркелов, така че те съхраняват там неговите акварели, столче, кутия. Много е интересно. Малка метална кутийка с образ на Щъркелов, в която е държал някакви древни неща, моливи, четките му, много хубави четки имал. Така че той от една страна избира акварела по тази причина, по-икономична, от друга страна лесно е да се пренася при пътуване. Акварела е много трудна техника, или водните бои, ако случайно някой не се сеща какво е акварел. Защото там нямаме право на грешка. Там започваш и трябва да го направиш на един дъх, и той самия също е казвал, че винаги със страх започва да рисува и не знае точно какво ще се получи. Обичал е да е сам, когато рисува, да се отдалечи от хората, да е сам с природата. И той е бил изключително чувствителен към природата и така според мен това му е помагало да успее да улови всеки нюанс, всеки детайл. Акварела е труден, защото трябва да го чакаш да съхне, трябва да си смел, за да прелееш понякога.
Нямаш сложна право на грешки.
Нямаш право там. Да. Не можеш да се върнеш и да, като при акрилните или маслените бои, да преработиш, да трябва да си виртуозен, като ако може да го сравним с нещо, с някаква китайска или японска калиграфия, където задържаш дъха си и правиш наведнъж всичко, за да стане просто перфектно, да няма нито едно случайно петно и всичко да е в абсолютен синхрон. И той е казвал, че когато рисува, чува музика, когато чува музика, вижда цветове. Знаете, че има хора, които, например, Кандински е твърдял, че има това, се нарича синестезия,
да, че е
синестет, да имаш това объркване на сетивата, чуваш цвета, виждаш музиката и може би и Щъркилов е имал тази способност, така че тази хармония, която той постига с цветовете, е по същия начин е в музиката. Ако един тон е грешен, става дисхармония. Да продължим с историята.
Аз се сетих за, мисля, втората му изложба.
Втората изложба, да която той прави, да, в едно малко помещение в рисуалното училище, което е било някаква гардеробна. И това е всъщност на следващата година, 1911 година.
Точно следващата.
И така има много добър резултат. В крайна сметка царя, самия Фердинанд, който е бил изключително голям любител на природата, както знаете, и се оказва и на акварела.
Той все пак е и учен, да, ако трябва да сме.
Да, тук нашия природонаучен музей и благодарение на него и неговия интерес е основан. Но той харесва много, той е голям любител и неговия син Борис също, и двамата са били меценати.
Даже и сестрата на Борис прочето в по-късен етап, че също купува негови.
Да, семейството имало такава меценатска традиция и те са подкрепили художествената академия, и Фердинанд и Борис са посещавали академията, за да видят студенти. Нали, сега нашите управници, не съм чувала да някой да е посетил скоро художествената академия, да се разходи да види студентите какво
може
правят.
Може пък и да се промени.
Може и да има така промяна в това отношение, но точно така се случва, че царя откупува 27 ли бяха, но голямо количество.
Мисля,
акварели.
Да.
И това е голям успех за, представете си, млад човек, който те първа започва в изкуството. Дори аз съм го нарисувала сега, не знам дали точно така се е случило. Аз някъде малко съм, имам някакво, нали, свой принос към историята, но как той седи на вече несъществуващата порта на двореца, тя е била много красива, може би сте виждали на архивни снимки, от към сега партийния дом, където се намира една от портите, и там един от охраната го кани, той влиза с една папка под ръка, за да
смутен,
покаже, да, леко смутен и така. Той е много маничък в илюстрацията, но да, личи си, че така е скован малко с високата му фигура.
Но интересното е, че благодарение на така оценката на царя, той тръгва на, може би, първото си голямо пътешествие.
Точно така. Той заминава и прави една много голяма обиколка на Европа с тези пари. точно сега, кои градове посещава.
Виена, Париж,
да,
Лондон,
точно така,
със сигурност, Мюнхен.
Да, Лондон, даже аз една илюстрация на имам такава. Той има една много хубава картина. Скица от Лондон, от Париж има скици запазени. Mm-hmm. Между другото, точно сега на масата виждате тази илюстрация, където той е в Оберал.
Да.
Да, и те са с Иван Пенков, който сега, за да ви припомня кой е той, на Джони Пенков, баща му, който е също голям български художник и приятел на Иван Милев от Казанлък.
Да.
Да. Така че те са... Щъркел заминава за Германия. Това вече е малко по-късно. Минали са вече войните. Той участва много активно като художник и в... трите войни. Има и много красиви, много мрачни, много дълбоки акварели от това време.
Още за живота и творбите на Константин Щъркелов след малко в Легендите на София по Радио София. Константин Щъркелов е един изключителен художник. Искрено се радвам, че днес в Легендите на София имаме възможност да говорим за него. Изкуството му впечатлява с вълненията, които поражда изразителната българска природа. Платната на Щъркелов понякога хвърчат от радост. Друг път ни припомнят колко тежки са били дългите военни години през второто десетилетие на 20 век. Още за живота на големия художник от неговата колежка и последователка Кристина Тужарова.
Приключват войните и той продължава по своя път верен, между другото, с някои експерименти. Той е изключително наблюдателен върху всеки детайл, който природата предоставя. Има така мнение, че по това време все пак и туристическото движение в България става все по-интересно за масовата част от населението и той сякаш става художник на нашите красоти – Пирин, Рила, Витоша и така.
Ами това е много хубаво, че го споменавате, защото аз това лято направих един експеримент и аз го препоръчвам на всеки един от вашите слушатели. Взех няколко картини на Щъркелов от Пирин и се срещнах с един мой приятел, който е планински водач в Банско, защото Щъркелов е бил много близък с семейството на Вапцаров, с бащата на Никола Вапцаров, Йонко Вапцаров. И от Банско е тръгвал понякога към Пирин, така че и аз тръгнах оттам. И на един от тези акварели, аз не бях сигурна, едно езеро много красиво нарисувано, не е надписано, пише езеро в Пирин. И този мой приятел ми каза, това е Поповото езеро, долната му страна, откъдето се излива. И аз оттам отидох до Безбог. Много лесно се стига. От Безбог има лифт, от Безбог е около час и половина пеша до Поповото езеро. Папас Гьол се е казвал, когато той е бил там. И този Папас Гьол, застанах с акварела пред него и наляво, надясно, напред, назад, докато намеря точно откъде го е рисувал, така малко по-се отдалечил се, качил се на една скала и там, понеже има един малък остров в средата на езерото, можеш така, имаш ориентир. И установих, това беше много добър експеримент, защото установих, че той не се е отклонил абсолютно нито на милиметър от реалността. Единствено сега растителността там е малко по-различна, но вижда се в кое време на деня го е рисувал, рано сутрин, вероятно, или късно вечер, сега не си спомням, но спал е най-вероятно там. Той е пътешествал с палатката, с нещата, има снимки, фотографии, такива с къмпинг оборудването. И вероятно е останал там да спи и го е нарисувал рано или късно през деня с сенките, с изключителен майстор в това да покаже реалността. И в същото време, аз това искам да наблегна и в книгата, че в неговата работа има нещо повече от това, което се вижда с сетивата.
Вървим така из живота на Константин Щъркелов. Вече периода между двете световни войни, така да го обознача, поне в моите очи той изчиства вече съвсем стила си, намира свои съмишленици и някак си се утвърждава като един от значимите български и обичани от публиката български художници.
Да, Щъркелов става знаменит художник. Той за десетата си изложба има голям юбилей. голямо празненство. Борис вече по това време цар го награждава с орден, посещава изложбата. Той е истинска знаменитост. След това голям празник има с неговите две приятели, 200 гости. Вече в коя от софийските кръчми беше, точно не мога да си спомня. Но той е известен с това, че имал голям кръг от приятели, обичал е да празнува. Но да, той е бил признат, харесван, откупували са картините му още преди изложбите. Той е известен с това, че много трудно се е разделял с работата си. Не, приятелите му са определили цени за акварелите му. Той не е можел, казвал, аз не мога, това са моите деца, едва ли не.
Неговите емоции, неговите
да,
чувства.
Да, как да ги продаде. И действително, да, той е великолепен и в портрета, и в пейзажа, цветята също, невероятни акварели с натюрморти с цветя. Малко са, според мен, акварелистите в световен мащаб, които могат да се сравнят с Константин Щъркелов. И другото интересно с него е, че той извън всякакви стилове на времето, той е, развива свой собствен подход. Той не е свързан с това, което се случва в световното европейско, западноевропейско изкуство по това време.
Mm-hmm.
Може би с българското родно изкуство, движение за родно изкуство до някъде.
То и в този смисъл може би да кажем кои са били най-близките от неговия кръг. Сирак Скитник е един от тях, свързани с родното изкуство. Григор Василев мисля, че също е негов много...
Григор Василев да. Е негов меценат. Той го е подкрепил през целия още mm-hmm. на първата изложба в стаичката в академията. Mm-hmm. Той купува акварели и оттам нататък до края на живота на Григор Василев. Той е политик и много интересен български, много интересна личност. Мисля, че министър на земеделието е бил в някакъв момент с аграрна реформа се занимавал. Интересна личност. Въобще около Щъркелов е имало така едни хора, каквито надявам се, че днес ще започнат да се появят също в изкуството, политиките.
А неговите и колеги, как са гледали на него? Художниците в кръговете, има ли знания за това? И не знам с кого са развивали идеите.
Предполагам, че е бил близък с много от тогавашните големи български имена. Александър Божинов, Александър Балбанов споменахте, Чудомир, разбира се, му е близък. Той е учил с Христо Ясенов в академията, който става поет и той изчезва там по събитията 23-та година. И така много са имената. Културният живот в България между двете войни е изключително богат. Многобройни са художниците, изложбите. И така случват се много интересни неща в изкуството в България в този период.
Тук виждам, рисувал е често в Велико Търново, Костенец, Пирин споменахме, Рила.
Дом е посетил.
Да, Зографския.
Зографския манастир, да, даже Борис Христов откупува тази серия. Много е пътувал, в Египет е бил и даже аз това също мога да споделя, че и аз бях в Египет тази пролет. Ами по-скоро стана случайно, но се опитах, защото той, ето тук мога да случайно на масата имам този акварел с Гиза и пирамидите.
И с Нил.
И Нил, да. И Нил, точно така. И сега това място, откъдето той рисувал, вече не съществува, то е застроено, но аз се опитах от същата гледна точка да застана и да видя същата перспектива. И даже той има много рисунки и скици от това пътешествие. Така минава през Атина, Пирея, Иерусалим, ще целият тук на път за Египет обхожда и даже един крокодил имаше скициран. И аз съм го сложила в книгата, видя го в Държавния архив, това е сигурно.
Добре. Много голям пътешественик.
На финала сме на днешното издание на Легендите на София. Сега ви предлагам заедно да чуем от художника Кристина Тожарова някои факти от личния живот на Константин Щъркелов.
Няколко думи за личния му живот. Жени се през 30 или даже май 30-та година. Това може да го проверим.
Да, има две дъщери, да. Весела и Божана. И всъщност късно, мисля, че сравнително се жени. Той е пътувал често и често оставил семейството си, докато е обикалял планините, но има много интересни писма точно в тази книга с неговите спомени и писма. Така че той е поддържал непрекъснато тази връзка с семейството си. Бил е много близък, според мен, с децата си и с съпругата си. Посещавали са във Варна, тя е от Варна, Соня, и отиват да живеят там, в крайна сметка, след Втората световна война, да, във Варна, при нейното семейство.
А и все пак, за съжаление, неговия дом, който споменахме, на Аксаков, 43-та година, ако правилно помня.
На бомбандировките, да, може би вашите слушатели знаят точната дата, по-сериозните бомбандировки на София, е почти изцяло унищожен този дом на Аксаков номер 6. Изгарят, за съжаление, както картини, в които е имал на други художници ценни картини, така и негови акварели, и така загубват това Щъркелово гнездо. Но това не е най-лошото. По-лошото предстои за семейството, да, и за него те първа.
Всъщност, да, тъжната история, както споменахме, той се мести във Варна, но и там е задържан. И за период на няколко месеца е в Централния софийски затвор.
Да, както и на други негови близки художници, Никола Танев, Александър Добринов, Александър Божинов, Райко Алексиев загубва живота си, знаете. Така че да, той попада в затвора по различни причини. Това е също винаги много труден момент, защото и в книгата за Майстора и за Щъркелов да се обясни на децата този период, но аз смятам, че това е важно. Те да знаят максимално истината, близо до истината, колкото тяхното разбиране може да понесе. Да. И така описвам този период. Труден за него, труден за семейството му. Той излиза от затвора, но там нататък вече като близък на царя, като свидетел на делото срещу Никола Вапцаров, изключене от Съюза на художниците. Получава се пак открит лист, с който може да рисува около крайбрежието. Не всеки художник по това време има тази привилегия. Някои изобщо нямат право да рисуват. И така, но той постепенно се завръща в живота, защото той според мен много е държал на това да продължи да рисува. Става член на групата на сталинските художници, нали, да не се чудите, но град Сталин е всъщност Варна по това време за 7 години, което не е смешно, но да, хубаво е, че се смеем на това сега. Но
смеем се на асоциацията, която човек грешно може да си направи.
Града се е казвал Сталин, и той е бил всъщност, става член там на дружеството на сталинските художници, участва в изложби. Той не се изолира от живота, но за съжаление вече никой не купува, няма меценатство. Единственият поръчител е държавата, знаете, в това време, и в наобщите изложби той не е участвал. Пращане да рисува, такива земеделски, събиране на реколтата, например, и други. Има някои опити да се приближи до тогавашната форма на изкуство, но не особено успешни. Той много хубаво пише някъде в бележките си, че не можеш, Славе, да го накараш да пее Марсилезата. Той трябва да е свободен.
Да, наистина.
Той наистина е бил един такъв художник, поет.
Да, действително. Все пак да отбележим 1960-та, подобаващо се отбелязва 70-та му годишнина и 50 години от творчеството му. Но действително след кончината му забравяме за него като общество.
Тя се отбелязва, но той тогава получава една много негативна критика, може би. Знаете, че има излиза статия в, на Димитър Устойч, мисля, че се казваше този критик, който е близък до властта. И тя е унищожителна за него. Той всъщност умира на следващата година. Дали това е причината? Според Чудомир това го довършва всъщност. Той вече се е върнал в София със семейството си. Успели са да някакви откупки. Мисля, че все пак има от правителството и той успява да построи новия си дом. На улица Младежка се е казвала тогава. Днес, ето това е един хубав пример, улица Константин Щъркелов.
Да, намира се в квартал Изгрев. Тръгва горе-долу от... не точно от Борисовата градина, но от изхода на Борисовата градина и отива към Жульо Кюри, така за нашите слушатели, ако желаят да се разходят. Добре, и да кажем, след промените, благодарени на неговите дъщери до някаква степен, все пак се завръща в живота на българите, отново започва да се говори за него. Ние споменахме, правят се изложби, името на улицата се сменя точно и 90-те години, между другото. Днес проверих. Така че той се завръща отново.
Завръща се отново и точно това е интересно в тази книга, която вече няколко пъти споменам, Животоописание. Предговора на книгата пише Максимилиан Киров. И той описва много хубаво в този предговор, как той е натоварен да организира тази изложба по повод 100 годишната на Щъркелов и той открива, че всъщност това е една нелека задача, защото държавните музеи не са, има много малко откупки от държавните музеи на негови картини и не е лесно да се събере.
Те са причастни собственици.
По-скоро са причастни собственици, да. И така той всъщност си дава сметка колко е трудна тази задача да върнеш отново на сцената един такъв голям художник. И изложбата има голям успех, много хора я посещават, така постепенно започва да се връща идеята за това, че това е един художник от световна класа. Не е само така интересен за нашето изкуство, а според мен изобщо голям художник, акварелист.
А вашата картина на неговия живот, така да кажа, вашата книга, какво искате да бъде посланието, когато и най-малките я четат и когато вече ние възрастните я разгърнем? Мислили сте по тази тема? Какво бихте искали да остане в съзнанието, четейки всеки един от нас за Щъркелов?
Основното за мен е едно от основните неща, освен, разбира се, хората да се запознаят с живота му и изкуството му. В края на книгата ще има този път няколко репродукции с негови картини. За мен е важно да видят връзката между различните изкуства, как са свързани поезията, музиката и живописта. И самите читатели да се осмелят, да опитат да се развиват в някакво изкуство или да не се страхуват да рисуват, да напишат поема, да изпеят песен, да се научат да свирят на нещо. Това е нещо, което е важно за мен. Това, че той е съчетавал в себе си всички тези таланти. Той обичал и да пее. Знаете, че Рапсодия Вардър е до някъде по негова вина написана. Да, това е също една история, много любопитна.
Ще
прочетете как за срещата му с Панчо Владигеров в Берлин. Другата цел на тази книга – да се вдъхновят хората да отидат в нашите планини, да се разходят, да намерят може би местата, които той е рисувал във Врачанския Балкан, Рила, Пирин, Родопите, Витоша, на Камендел. Той толкова красиви думи е написал за Витоша и за Камендел. Може би да си вземат негова картина, да открият точно къде я е рисувал.
За финал, да кажем, очакваме книгата всеки един момент.
Надявам се да е скоро, да предстои да излезе. Може би до края на тази година вече ще могат да я държат децата в ръцете си и да си я подредят до другите две.
А другите две, ето и това да кажем, другите две книги за Иван Милев и за Владимир Димитров Майстора, как може всеки от нашите слушатели да се здобие с тях и действително да кажете и по какъв начин всеки може да се включи и да опита при вас докъде е стигнал неговия, може би, неосъзнат талант.
Двете книги се продават в някои от книжарниците в София, по-малките книжарници, в големите вериги ги няма, но тук и там могат да бъдат намерени. Продаваме ги на нашия уебсайт, който се казва Amateurs Books. Могат също така да участват в кампанията все още за набиране на средства за новата книга. Ние ги финансираме обикновено с краудфандинг. Mm-hmm. Тези книги са финансирани от техните читатели.
Yeah.
И така, ако влязат в, напишат, може би, книга за деца за Константин Щъркел, ще попаднат на нашата кампания.
Mm-hmm. А за... Как да се изразя? За срещите с вас, за рисуването, за уроците?
Това може да бъде намерено в, казва се, нашия сайт Art for Amateurs, като изкуство за любители, или история на изкуството за любители, ако напишат, също мисля, че ще попаднат където трябва.
И така, уважаеми, благодарим ви още веднъж за прекрасния интерес към легендите на София. Позволете ми да напомня, че историите на Магдалена Гигова, Божидар Янев, Виктор Топалов и на мен, Боян Бочев, от последните 9 месеца вече може да слушате в Spotify, SoundCloud, binar.bg и, разбира се, на сайта на Радио София. Поздрави от целия ни екип, музикалния редактор Веселин Александров, звукорежисьора Петър Желев. И аз, разбира се, ви желаем едни прекрасни почивни дни. Пишете ни на София Маймунско А, bnr.bg или във Facebook, ако искате да проучим нещо, което ви вълнува и искате да ви разкажем. Бъдете здрави и до съвсем скоро!